Isän ja pojan ja pyhän hengen nimellä. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukous hetki hyödylliseksi. Perisi nyt äitini, pyhä Joosef isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Profeetta Jesajan kirjasta luvusta 55. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa. Kääntykön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa. Turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Aloitetaan meidän rukoushetki tänä paastonajan perjantaina. Tämä on lukukappale, joka oli messussa jokin aika sitten, tai toi loppu siitä, ja tosi hieno, kaunis lukukappale. Ja ajattelin, että voitaisiin viettää hetki Jumalan läsnäolossa, pyrkien puhumaan Jumalalle, kuuntelemaan ja mietiskelemään ja vastaamaan ja katselemaan maailmaa, katselemaan elämää ja koko todellisuutta siitä näkökulmasta, ikään kuin siitä viitekehyksestä tai niillä ikään kuin siitä sellaisilla linsseillä, jotka Jumala meille antaa. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Näin me tehdään paaston aikana monin tavoin rukouksella ja itse kieltäymyksen teoilla myös ja laupeuden ja rakkauden teoilla muita ihmisiä kohtaan. Kaikki ne on tapoja, joilla me etsitään Herraa ja Jeesus huudetaan sua avuksi ja kun sä olet lähellä, nyt sä olet lähellä, aina sä olet enemmän tai vähemmän lähellä ja hyvinkin lähellä, mutta et tietenkään ikuisesti, jos me ei haluta kääntyä. Mikä vaikuttava kuva on myös tämä minun ajatukseni, eivät ole teidän ajatuksenne, eivätkä teidän tienne minun teidän. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla on minun tieni teidän teittenä yläpuolella ja minun ajatukseni. Teidän ajatustenne yläpuolella. Tätä lukiessa yksi voi tulla mieleen semmoinen kysymys, että miksi Jumala puhuu meille tämmöisten vertausten kautta? Eikö se riittäisi vain sanoa, että Jumala ajattelee ihan eri tavalla kuin te? Mitä se lisää, että niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. No ainakin yksi asia jota se tekee, on, että se saa meidät kuvittelemaan sitä. Se antaa meille semmoisen jonkunlaisen vertauskohdan ja ikään kuin herättää meidän mielessä sen valtavan eron. Jumala, sä olet jossain siellä ikään kuin omassa olemuksessa, se joka on erilainen kuin meidän, se on valtavan korkealla meidän yläpuolella. Raamattu, Jumalan ilmoitus Raamatun kautta monin tavoin käyttää erilaisia kielikuvia, metaforia, vertauskuvia. Myös Jeesus toistuvasti puhuu meille metaforien tai vertausten kautta. Ja tässä on yksi erityisesti, joka sitten just seuraa ja on tosi kaunis metafora ja vertaus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoi ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Mikä on sana, joka lähtee Jumalan suusta? Ei kai Jumala istu jossain pilvien päällä ja pitkäpartainen tai harmaapartainen vanha ukko, joka puhelee siellä johonkin megafoniin. Tavallaan se tämä vertaus itsessään kehottaa meitä käyttämään meidän mielikuitusta ja ikään kuin aktivoimaan meidän mielessä semmoista vertauskuvallista näkökulmaa, vertauskuvallista mielikuitusta. Tämmöisiä ikään kuin syväanalogioita tai rakenteellisia analogioita, jotka puhuu meille jostain, mitä me ei tunneta suoraan. Ja kuitenkin puhuu siitä, tavoittaa jotain olennaista siitä, millainen Jumala on, miten Jumala toimii. Raamattu hyvin paljon käyttää näitä vertauskuvia ja tavallaan kasvattaa meidän mielikuitusta, kehottaa meitä kehittämään tällaista hengellistä, uskonnollista, raamatullista, kristillistä mielikuitusta. Ja ehkä voidaan kysyä myös tässä hetkessä, ikään kuin itse tutkiskelun hengessä, Jeesus, miten mun mielikuitus, onko mun mielikuitus täynnä tämmöisiä sun antamia vertauskuvia ja onko ne mulle hyvin tuttuja ja myös mietiskeltuja sellaisia, että ne on tavallaan läheisiä mulle ja mä voin palauttaa niitä mieleen erilaisissa tilanteissa. Jotta, ja se on tärkeää, jotta mun usko ei olisi semmoinen vain konseptuaalinen tai vain opillinen, vain semmoinen niin kuin totuusväittämistä koostuva niin sanotusti propositionaalinen. Sillä on paikkansa myös, mutta se ei kovin hyvin johda mua rukoukseen ja rukoilemaan ja mietiskelyyn. Mikä on tämä sana, joka lähtee Jumalan suusta? No mä ymmärrän hyvin tässä, että se puhuu Kristuksesta, jonka Jumala, Isä Jumala lähettää myöhemmin, kun aika on täyttynyt ja Jumalan sana, joka oli Jumalan luona ja joka tuli lihaksi. Ja siitä sanasta profeetta Jesaja sanoo, profetoi. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka Jumala sille antaa ja saa menestymään kaiken, mitä varten Jumala sen lähettää. Mitä se tarkoittaa, että se Jumalan sana kantaa hedelmää niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo. No me ymmärretään heti, että se puhuu meistä, ihmisistä, ihmiskunnasta, inhimillistä kulttuureista ja yhteiskunnista, jotka Jumalan sana ja Jumalan läsnäolo, Jumalan armo ja viesti muuttaa. Hedelmöittää, saa kukkimaan. saa kantamaan hedelmää kylväjälle siementä, nälkäiselle leipää, eli kylväjälle myös meille Jeesuksen opetuslapsina ja lähetettyinä apostoleina. Se antaa meille niitä ikään kuin siemenen, jota me sitten viedään eteenpäin ja jaetaan muille ja nälkäiselle leivän kaikille, joilla on Jumalan vanhurskauden nälkä ja jano. He ravitsee meitä. On toinen vertauskuva Raamatussa, joka muistuttaa vähän tästä. Ja muistetaan se varmasti hyvin. Jeesuksen vertaus kylväjästä. Se löytyy esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvusta 13. Jeesus sanoi, että mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oralle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon nousta orat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää. Ja Jeesus itse selittää meille tämän merkityksen, että se on kylvö, tarkoittaa sanomaa Jumalan valtakunnasta, joiltain se otetaan pois jo heti, kun sitä aletaan kylvää sydämeen. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Kallioinen paikka tarkoittaa sitä, joka ensin ottaa sanoman vastaan iloiten, mutta kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kylvöohdakkeisen tarkoittaa sitä, joka kuulee sanan, mutta se ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Ja on kiinnostava mietiskellä näitä kahta eri vertausta, jotka tavallaan täydentää toisiaan. Ne puhuu hieman eri asioista. Se ensimmäinen, tämä Matteuksen vertaus, niin se puhuu siitä, että maaperä on vaihtelevaa. Se, minne se kylväjän eli Jumalan siemen lankeaa, on monenlaista. Ja aina se ei kanna samaa hedelmää. Tämä on tietysti meille kehotus, kun tutkiskella itseämme, erityisesti nyt paaston aikana. Herra, millainen maaperä mä olen? Onko mussa juurta? Annanko mä sun juurtua muhun syvästi niin, että mä kestän, kun tulee ahdinko tai vaino? Koska varmasti jonkunlainen ahdinko tai vaino tai koettelemus mun elämään myös sisältyy tavalla tai toisella. Ainakin todennäköisesti. Eikä siitä tarvitse pelätä, varsinkaan jos Jumalan sana Kristus on syvälle juurtunut mun sieluun ja mun sydämeen ja mun mielikuvitukseen, mun ymmärrykseen, mun elämäntapoihin. Onko mun elämässä, mun sielussa, mun sydämessä tämmöisiä ohdakkeita, jotka estää sua tuottamasta satoa? Huolia ja rikkauden viettelyksiä tai nautintojen houkutuksia, niin kuin Pyhä Luukas lisää. Mutta se Jesajan vertaus taas antaa toisenlaisen näkökulman, joka on ehkä hyvällä tavalla täydentää tätä, koska se ei puhu siitä, että maa on vaihteleva. Varmasti siihen sisältyy se. Jumala kyllä tietää sen myös Jesajan aikaan, että osa ihmisistä ottaa hänet paremmin vastaan kuin toiset. Ja osa tavallaan laajoistakin niin kuin kansakunnista ja kulttuureista ottaa paremmin vastaan kuin toiset. Mutta varmaa on se kuitenkin, että se kantaa hedelmää. Ja se on tosi hieno pysähtyä niin kuin mietiskelemään tätä joku käyttää meidän mielikuvitusta, ikään kuin meidän sielun silmiä. Millaista, Herra, on se sade ja lumi, jotka tulee taivaasta? Mä ajattelen sitä sadetta ja lunta mun mielessäni erityisesti. Nyt alkoi vähän itse sataa lunta yhteensä ulkona, kun tulin. Mutta ajattelen sadetta, kevät sadetta tai, ja kuvittelen, että se on Kristus, joka tulee sieltä, vau, wow, lankea maahan ja kastelee sen ja se hedelmöittyy ja versoo. Ja se on kaunis, koska siinä vertauksessa voi nähdä semmoisen ulottuvuuden, että se maa itsessään sisältää sen kyvyn kantaa hedelmää. Itse tässä ei tarvitse edes antaa sitä siementä. Siinä maaperässä on jo se kasvupotentiaali. Niin kuin meissä ihmisissä kaikissa, se on jollain tavalla. Meissä on meidän luotu ihmisluonto, johon Jumala on jo ikään kuin rakentanut koko naisen potentiaalisuuden niin kuin suuntautua Jumalaan ja kehittyä ja kasvaa kohti Jumalan rakkautta ja oikeudenmukaisuutta ja kaikkia hyveitä. Kaikki se tekee meitä inhimillisemmäksi, koska meissä on jo se alkuperäinen Jumalan kuvallisuus. Mutta me tarvitaan sitä Jumalan kastelua, sadetta hedelmöittämään meitä ja auttamaan meitä kukkimaan. No, hauska ajatella sitä niin, että Herra, mä olen niin kuin sun suunnitelma, semmoinen maaperä, joka kukkii. Se on kaunista. Haluan olla kukkivaa maata, joka myös antaa kun kylväjälle siementä, nälkäiselle leipää. Yksi tapa rukoilla ja mietiskellä Raamatun tekstejä, erityisesti tämmöisiä vertauskuvia, on kun käydä läpi, kun sen lukea teksti, mietiskellä sitä, mitä se tarkoittaa, mitä se puhuu meille, vastata siihen, pyytää Jumalalta ehkä apua, pyytää anteeksi. Anteeksi, mä olen joskus huono maa, mutta auta mua olemaan parempi, ottamaan sun vastaan paremmin. Mutta sitten myös se kontemplaation lahja, niin kuin paavi Benediktus sitä kutsuu, pyytää Jumalalta sitä kontemplaation lahjaa, kun kykyä katsella maailmaa, katsella elämää ikään kuin tästä näkökulmasta. Auta mua, Pyhä Henki, erityisesti näkemään, mietiskelemään, kontemploimaan, eli katselemaan rukouksien hengessä, katselemaan sitä, miten meidän ihmisten valtavasta epätäydellisyydestä ja vastustuksestakin huolimatta sä toimit historiassa, sä toimit ihmiskunnan historiassa kauan sitten ja vähän lähempänä historiassa ja tänä päivänä ja tulevaisuudessa maailman loppuun asti. Ja jokainen meistä on osa sitä sun suurta toimintaa, joka tosiaan ylittää meidän ymmärryksen, ylittää meidän suunnitelmat, meidän inhimilliset kuvitelmat, odotukset. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella. Ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Mutta ne ei ole niin kuin huonompia ajatuksia, ne on parempia, ne on hienompia, ne on kauniimpia, ne on hedelmällisempiä, ne on tuloksellisempia. Ja sehän antaa mulle paljon toivoa, toiveikkuutta, tämmöistä yliluonnollista optimismia. Yliluonnollista just niin sen takia, että se ammentaa siitä visiosta, jonka Jumala meille lahjoittaa, jonka sä, Herra, meille lahjoitat. No, ennen kuin päätetään meidän rukous, otetaan vielä toinen teksti, joka tosiaan oli messussa samana päivänä kuin lukukappaleena kuin tämä Jesajan kirjan teksti. Ja se on yksinkertaisesti Isä meidän rukous. Se on se kuvaus vuorisaarnasta, kun Jeesus opettaa niitä rukoilemaan. Rukoillessanne Älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Pysäydytään tähän hetkeksi. Nämä Isä meidän rukouksen ensimmäiset jakeet, ne on tavallaan pyyntöjä, mutta niitä voisi ehkä ajatella enemmän tämmöisinä, se on nyt vain termi, joka tulee mieleen, kontemplatiivisina kehotuksina. Tai kontemplaatiohuokauksina, jotain semmoista. Eli sitä vasten, kun me äsken ikään kuin kuunneltiin sitä profeetta Jesajan sanaa ja yritettiin herättää meidän mielikuvituksia sitä kun visiota, hengellistä visiota, joka Jumala meille antaa, niin tässä voi tehdä samoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja kun katsella, toivoa, suuntautua, kurottautua kohti sitä Jumalan valtakunnan tuloa, Jumalan tahdon toteutumista myös maan päällä niin kuin taivaassa, Jumalan nimen pyhittymistä. Ja vasta sen jälkeen tulee ne pyynnöt, jossa puhutaan meidän tarpeista. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Vaativa päätös siihen toki, kehotus antamaan koko sydämestä anteeksi ja pyytämään Jumalalta anteeksiannon lahjaa. Totta kai Jumala myös ymmärtää meitä, jos me ollaan koettu jotain vääryyttä, jota on hyvin vaikea antaa anteeksi, mutta pyydetään Jumalalta silloin enemmän apua siihen. Mutta tässä meidän rukoushetken ja mietiskelun lopussa halusin tarttua hetkeksi tuohon yhteen kohtaan. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Mä satuin joitain päiviä sitten, kun tämä oli messun lukukappaleena, niin lukemaan tätä lukukappaletta semmoisesta appista, Ai Pietaa appista, jossa on erilaisia tekstejä, ja sitten siellä on niinku liturginen kalenteri, ja sitten siihen on helppo klikata ne päivän lukukappaleet. Ja siinä on englanninkielinen käännös, joka on niin sanottu Douay Rheims -käännös. Tämä on vähän tekninen terminologia, ei sinänsä tärkeä, mutta se perustuu aika kirjaimellisesti Pyhän Hieronymuksen latinalaisen Vulgata-käännökseen. Se tehtiin aikoinaan, olisiko 1600-luvulla tai vähän sen jälkeen, protestantisen reformaation jälkeen, ja sitten se tämä Douay Rheims oli semmoinen katolinen käännös, jossa haluttiin korostaa sitä niin kuin Vulgatan käyttöä niin kuin tämmöisenä kriteerinä. Ja siinä on ihan kiinnostava pointti, koska tämä kohta, tämä jae käännetään näin englanniksi, että give us this day our super substantial bread. Give us this day our super substantial bread. Ja ehkä joku ajattelisi, mitä ihmettä sinne on käännetty, mitä siellä näin lukee, jotain katolista hapatusta tai tämmöistä siellä vaan on. Mutta itse asiassa nykyään, eksegetiikat, monet eksegetikot puolustaa sitä, että tämä on itse asiassa tosi hyvä käännös siitä kreikankielisestä käännöksestä. Asiasta kiinnostuneille tästä on hieno jakso, kokonainen luku suunnilleen. esimerkiksi Brandt Pitteren kirjassa The Jewish Roots of the Eucharist. Ja hän selittää, että se kreikankielinen teksti on semmoinen vähän outo. Siinä on semmoinen termi epiusios, ton arton, ton epiusion, eli anna meille epiusiusleipä. Anna meille tänä päivänä meidän epiusiusleipä. Ja se epiusios on semmoinen niin sanottu hapax legomena, eli se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin termi, joka ilmenee vain siellä. Sitä ei ole muualla. Se ei ole normaali kreikkalainen termi. Ja kun se siinä Raamatun tekstissä perustuu Jeesuksen varmaankin aramealaisiin sanoihin, niin me ei tiedetä, mitä Jeesus alun perin sanoi. Ja tästä tulee se ongelma, että sitten eri käännöksissä on erilaisia tulkintoja. No, monet, siis modernit käännökset on tämmöisiä, että anna meille tänä päivänä, joka päivänä leipämme. Ja se on ihan hyvä käännös, se on ihan mahdollinen tulkinta siitä. Mutta se ei ole kirjaimellinen, se sana ei oikeasti ole jokapäiväinen. Ja yksi perinteinen tulkinta siitä on tämä, että tämmöinen etymologinen tulkinta, eli epi, joka tarkoittaa niin kuin kirjaimellisesti, se on esimerkiksi jonkun yläpuolella, päällä. Ja uusios voisi tulla sanasta uusia, eli olemus, substanssi, luonto, jossa tulisi yliluonnollinen. Eli anna meille tänä päivänä yliluonnollinen leipämme. Ja tämä on ihan hyvinkin mahdollista, että se on se, mitä sitten Jeesus olisi arameaksi sanonut, koska me tiedetään, että juutalaiset odotti, että kun Messias tulee, niin Messias palauttaa niin sanotun mannan ihmeen, eli sen ruokkimisihmeen, että taivaasta Jumala ruokkii meitä enkelten leivällä. Tämä on varmaan teille ihan tuttu asia, mutta kuitenkin varmuuden vuoksi avaan vähän tarkemmin. Ja tämä on se tausta siihen, miksi Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 on se, että Jeesus tekee sen ruokkimisihmeen erämaassa, joka tietysti symbolisesti viittaa Jumalan kansan Israelin vaellukseen Mooseksen johdolla erämaan kautta kohti luvattua maata. Ja sen jälkeen monet uskoi häneen. He aikoivat tehdä hänet kuninkaaksi. Tämä on totisesti se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Ja sen jälkeen tulee tämä Jeesuksen pitkä keskustelu opetuslasten kanssa elämän leivästä, elävästä leivästä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomassa mannaa ja silti he ovat kuolleet, mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, jotta maailma saisi elää. Meidän täytyy jo lopetella meidän mietiskelyä, mutta haluaisin vaan loppuun todeta, että tässä on kaunis semmoinen yhteys, kun meille erityisesti kristittyinä ja varsinkin katolilaisina eukaristia on hyvin tärkeä, niin tässä näissä kahdessa lukukappaleissa on meille annettu ikään kuin metaforien kautta kaksi keskeistä sakramenttia, jotka on niin kuin osa sitä meidän tapaa tarkastella todellisuuteen, mitä Jumala meille lahjoittaa. Ensimmäinen on se sade, joka tulee taivaasta, joka virvoittaa ja saa kasvamaan, joka tietysti voi olla myös merkki kasteesta. Ja sitten toinen lukukappale on eukaristia. Kaste ja tietysti pyhä henki, jota vesi myös symbolisoi, ja sitten eukaristia. Ja eukaristian jälkeen myös pyydetään anna meille velkamme anteeksi, josta meille voi tulla mieleen myös ripin sakramentti. Lahjoita meille, Herra, tosiaan tämä kontemplaation lahja, kyky ikään kuin ihailla, tarkastella, katsella maailmaa näillä laseilla, jotka sä meille lahjoitat, ne ei ole lasia, jotka niin kuin peittää meidän näkyvyyden, vaan pikemminkin antaa meille kyvyn nähdä sen, mitä tässä todellisuudessa, Jumalan todellisuudessa pohjimmiltaan on. Ja me eletään sen keskellä, mutta ilman sitä kontemplaation lahjaa me ei ehkä huomata sitä. Me jumitutaan semmoiseen pintatasoon, joka ei paljasta meille todellisuuden koko olemusta. Pyydetään myös sitten apua kääntymään ulospäin. Rukouksen tulisi aina jollain tavalla johtaa niin kuin tekoihin, aktioon, rakkauteen, suuntautumiseen ulospäin. Niin kuin messun lopussa meidät lähetetään maailmaan ihmisten keskelle, niin myös rukouksen päätteeksi voidaan pyytää Jumalaa ja myös Neitsyt Maria rukoilemaan meidän puolesta, että me näiden visioiden vertauskuvien innoittamina lähdetään taas meidän arkisiin ja vapaa-ajan myös askareisiin uudella toivolla, uudella innolla, uudella yliluonnollisella optimismilla. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuasi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.